asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal habeen wanaagsan kulanti wacan khudbada warka caawa idan kugu haynana waxaa ka mid ah ardayda waxbarashada imtixaanaadka iyo shahaadooyinku aaday jiray dalka suudaan oo lagu keenay ismaamulka mandheera NHIF oo kordhisay muddada uu soconayo howlaha dib u saxiixidda qandaraasyada Soomaaliya maxkamadeynta ragga loo hayso dilka laba qof walaalo ah oo bilaabatay caalamkana Iiraan oo hawada sare u dirtay gantaal intaasina waa qaar ka mid ah khudbada warka caawa ugu doorkaroon waa habeenimo khamiisa jimco wanaagsan ay soo gelayso taariikhda ay ku beegantahay 30-ka bisha 2-aad ee 2022-ka haatanna ku soo dhowaada khudbadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran ardayda waxbarashada imtixaanaadka iyo shahaadooyinka oo aada jirtay dalka Suudaan ayaa imtixaanada ah looga qaaday ismaamul goboleedka Mandheera. Wariyaheena Maxamuud Maxamed Shaqla Fagar ayaa qodobkan Mandheera nooga soo diray.
Magaalada Mandheera imtixaan ay ku galeen 48 arday ayaa waxaa imtixaankaasi ku guuleystay 28 arday. 48 arday ee imtixaankaasi qaadatay waxaana 28 arday ee imtixaankaasi ku guuleysatay la guddoonsiiyey shahaadooyinkoodii. Halka 20 arday aan shahaadada helin ee imtixaankaasi ku dhacayna loo ballan qaaday in imtixaanka dambe ay ka qaybgeli doonaan. imtixaankan oo ay qaadeen macallimiin u dhashay dalka Suudaan oo iyagu bixiyay shahaadadan ee caalamiga ee dugsiga sare ayaa waxaa ka waramaya Sheekh Cabdiqaadir Axmed Cilmi maamulaha madrasada Sunna oo isagu sababteeda lahaa shahaadadan inay reer Mandheera ku helaan deegaankooda
fadhigan maanta magaalada Mandheera waxaan ku qabannay xaflad loo qaybinayo shahaadooyin ama certificate lagu siinayo dhalinyar imtixaan ka qaadatay barnaamij liira ashaada sanawiyal caalamiya barnaamijkaas oo Suudaan ka imaada jaamacad liira jaamacad Afriqiya caalamiya halkaan imaadeen sanadkan bilowgiisi bishii 3-aad imtixaan ka qaadeen imtixaanka halkaas ku soo saxeen natiijada imtixaanka waa la soo dhijiyay dadkii ku guuleysteen waxa 28 ruux baa imtixaanka ku baastay shahaadooyinkooda maanta loo keenay Suudaan laga keenay shahaadooyinkaas qaybintood baa markaa ida xafladan u qabanay waxaan u sheegaynaa dadka reer Mandheera barnaamijkaas iyada waa barnaamij insha Allah jira waxaas taageer gareynaya dhalinyarta ka baxeen madrasooyinka oo sanawiga ama iskuulada secondaryga form 4 ka baxeen waxaynu ku baranayeen si markaa iyada online
sidoo kale waxa isaguna goobtaasi ka hadlay madax madarista iyo dugsiyada quraanka ismaamulka Mandheera Sheekh Cabdirsaaq Cabdullaahi Cadow oo isagu goobjoog ka ahaa xaflada shahaadada lagu guddoonsiinayo ardayda ku guuleysatay imtixaankaasi
kolay hawshan Sheekh Cabdiqaadir uu ka soo fikiray oo walaalihiisa la kaashaday lana keenay in maanta 28 arday lagu guddoonsiinayo shahaadooyinkii ay imtixaanka ay ku galeen aad baan ugu faraxsanahay ilaahay khayr badan ha idan siiyo hawshan aad baan ugu faraxsanahay 28 waxaan idan leenahay oo ku guuleysatay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadka kale inaad idinku soo daydaan insha Allah nin walba ninka taqaan haddaad keento jaamacad maaratay ee kulliidan insha Allah way noo hirgelisa sheekhan aad buu u mahadsan yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiinayna khayrka noo bilowday ki noo taamnoqdo Ilaahay ha nooga dhigo
ugu dambeyn waxaan iyaguna dareenkooda wax ka weydiinay ardaydii imtixaankan kaalmaha hore ka galay
magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdibuule waxaana ka mid ahay ardayda maanta meeshaan lagu guddoonsiiyey shahaada sanawiya Afriqa caalamiya oo Suudaan ka timid aniga markaa ka maxamed ahaan kaalinta koowaad baan ku guuleystay number 1 baan ahaa imtixaankaas waa markii ugu horeysay oo shahaadan magaalada Mandheera ay timaado oo ma garanaysaa halkaan lagu qaato shahaadadaas runtii waxa loo aadi jiray waddanka Suudaan waxa Ilaahay mahadiisa maanta in Mandheerana lagu keenay fadhigeenana lagu keenay mudarisiintii iyo asaatidadii Suudaan joogtay inay Mandheera noogu imaadeen oo fadhigan ay noogu imaadeen oo halkaan imtixaanka ay noogu qaadeen ilaahay ma iska leh
magacaydu waa Cabdi Aziz Maxamed waxaan ka mid ah dhaayarta maanta shahaadada la gudoonsinaayo aniga kaalinta labaad anay ka ahay hal qof ayaa iga horay shahaadada caalamiga ah tanawiya oo noogu timaaday dalka Suudaan
fursadan ayaa waxay u furan tahay oo ka faa'iideysan kara ardayda ka baxay dugsiyada sare ee maadiga iyo diiniga ee ku nool deegaanada xuduuda Itoobiya, Kenya iyo waliba Soomaaliya. Maxamuud Maxamed Sheekh Maxamed Al-Fagr warbaahinta Mandera.
Dhanka Wajeera. Aabada 20 sano jir oo ku nool magaalada Wajeera ayaa sheegaya inuu dadka qaar kala kulmo faquuqa maadaama uu iibiyo marada haweenka ku xirtaan madaxa. Cabdiraxmaan Mucaawiye ayaa warbixintan inoo dhammaystiraya.
Kani waa aaba Cabdille Isaaq Maxamed oo dhowr iyo 70 sano jir ku nool magaalada Wajeer. Aabahani ayaa subax walba waxa uu soo kacaa magaalada Wajeer si uu nolol maalmeedka reerkiisa u soo dhiciyo, kaasoo iibiyo ama ka ganacsada marada haweenka ay madaxa ku xirtaan, isaga oo ka soo qaado dukaamada alaabta jumlada ah lagu iibiyo si uu uga sii raadiyo faa'iido maadaama ay naftiisa ku xiriirto caruur dhowr iyo hooyadood. Aabahani oo shaqada uu hayo iyo daadiisu aanan islahayn ayaa warbaahinta istaa uga warbixiyay waxa ku qasbay shaqada uu xilligani ku howlan yahay.
Magacayga saddexaad waxaa yiraahdaa Cabdille Isaaq Maxamed. Shaqada waxaa i baray ilmo rajooyin ah oo hooyadood dhimatay oo shan ah ayaa igu qasbay inaan wax walba gada. Markaan alxamdulillaahi rabbil caalamiin wax kaloo ila tabar ee ma laha, ilaahay yaa mahad leh. Inta tabartayda waa bahashaan bahashaan iska gataan ku biisha cidiin.
Meeqa sano ayaad markaad ka shaqaynaysaa bahashan magaceedana?
Bahashaan horta aniga waxaan magacaana gooni aan u bixiyo koofi cajuus aan u bixiyo oo magacaani gaar iyo waay.
Oo
micnaheedu yahay? Micnaheedu macnaha habraha magacooda waa cajuusee ma ogtahay? Cajuuseena cayb maahe, waa ceeb maaha, cayna maaha, waa cajise.
Macnaha maamooyinka weyna xirtaan?
Haa, imaamo yarba waa xirtaane. Macnaha anoo ku xayeysiinaya koofi cajuuse marka caanan ka noqday magaalada.
Magaca kale Soomaalida oo garanaysa?
Bahashaan waxaa leedahay Gamba ama Hagoog.
Meeqaa sano ayaad iibinaysa?
Waxaan iibinayaa Kibaki ilaa hadda, dhaartii hore, dhaartii Kibaki ugu horreysay.
20 sano
ilaa haddan bahashaan gadaya. Waxa ay kaloo ila tabarahan waay.
Ka waran marka faa'iido ma ka soo gashaa bal ka waran ganacsigaas u yahay?
Ganacsiga waxaas yahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Ilmaha raashinkooda iyo shaahooda uma ogi wax weyn oo aan ka helo, waa yarta. Laakiin hase ahaatee waa ku sabar qaba.
Xageed ka soo qaadaa? Ma adigaa soo iibsato madadaa ka soo qaadaa oo faa'iido maa ka raadisaa?
Waxaan ka soo qaataa niman oo dharka gada oo dukaamo waaweyn meeshaan ku haysta. Ilaahay khayr ha siiye, allah barakeeye. Kuwaasina waa igu caawinaa oo waa ka qaataa, waa soo gadaa markaan lacag haystana waan gataa.
Bulshada Wajeer ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyan shaqada maalinlaha ah ee uu qabto aabahani, halka dadka qaarkiisu ay shaqada uu hayo ceeb u arkaan, balse isaga ayaa waxa uu ku jawaabay:
bulshada dhexdeeda barbu ilmo ma ilmo kale kula ilmo aad dhashay oo ku caawina ma jiraan. Hase ahaatee niman badan oo waxaa jira yiraaha war maxaa dharka naagaha kugu qasbay aad u gadaysaa? Dharka naagaha maxaa u gadaysaa? Wadana ay ugu qasbayso magaalo waay meesha oo nin baaba wax wasaq ka shaqeeya, mid baaba tuug mid baaba falfallow eh. Markaan aniga midi oo igu ila fududaatay waa midaan ilaahay mahadle allah i baray, waana ku nabad qabaa, waana ku alxamdulillaahi rabbil caalamiina, dhib kuma qabo.
Dumarka
markay iga gadanayaan kuwa xar sharaf iga gatan waa jiraan, kuwana markay intay isa taabtaan iga tagaan.
Dhanka kale, aabahani ayaa sheegay in weligiis uusan xafiis dowladeed uu tegin mise qof mas-uul ah uu kaalmo weydiisanin, isagoo sheegay inuu aaminsan yahay xooggiisa waxa uu maasho oo keliya in uu qutulyoonkiisa ka dhigto.
Ilaahayga qaadirka ay khalqay meeshan kamtiga la sheegay inaa iridiisa ma aqaani, iridiisa ma aqaani, waxaan u aqaani waay. Markaan tagay in laga fiijinaa baan ma ogahay oo laleeyahay ka bax meesha soco toka. Marka intii toka la dhilay maba saga waa fan soomaa, cidaha yaryarna waa ka dhashay oo cid weyn hadda ma aragtay ama difaacayso ama shaqo i geynaysa ama iyo xarbinaysana ma jirta.
Karan marka odayaal da'daadoo kala jiraa, bahashaha lagu cabo meelaha turubka lagu ciyaaro أدينا شغال دور بدي
هذا كهر أروشيغ وحير وحدي لسان انتي هذه بالسوق اللي هذين حماشة أو إلهي كي وين بري أو حماشة انت هذه إمبيا إما هذه بلوغة إما هذه كينانا إما هذه كي كلا إما هذه بلوغة إما هذه انت هذه لهذين شغيستا إلهي بري وافان سوما مركان ها وحجر نين أو دستري كمشنر أو تركانة نمرة واحدة وري هذا أفكار تقارن كارن كان بوش عن كسوق هذا نه وري إنسان قال تقول لا إله أن تقول إذا تكان ده وايف أنت سما مركان الحمد لله رب العالمين بابو إنت ضد بريل هاي يا دم بايكو قصبته وحمالنا يا
أبهني دوري تدبات سنة جركا يا شيعي إن شقادة مالين لها وقبنا يأيتهي من نفتي سايقوقنا عسانتهي مادام هالكا وبكجوغي كرين مال مهقار
وحالو أركا هاتي أنفر ديستينا بلوها كفريسنا يا مبامسنا وبسعودك بداوي إياه سعودك بقى يا بداوي إياه سوفت مالكا عد الجوغ إيمانكا سوء عن مقالة سكوال مية عافماتكي
أو دنبينتينا آبهاني وورباهين تيستاله لا يي أيا وحاو باغوسو جيدي يي أضياشا إساق داد الله هما كوبا كدا دا يرمسنا با كدا دا وين إساقو ناوغو باقي إن شقادو إيسان عيبهين شقوين كفض فضو دوغ داد كدا دا إيقابان كراني مقالة دا كوبا دانتاي إساقو غو باقي داد كدا دي ساهن مقالة دا إساقلان
داد داد ديجي وحار غو باقيا إنت هاد بالعاند ناك تدرسن لهد وضيه لهد كعيسو شقي أما المه لجوج لهد وضيه لهد سوش حادي لهد أضيه وشقي استوحى ما شاكور أنت ماشي وابلت مالقل لقو مالا يماها مالقر لقو مالا يماها مركوا مقالة ومركوا بري مد فلفلو مد ولاد مد توق صبح والمقالة اللو كلها بكورة لك شقي سا
سيكاستابا هالنغوتي أبا عبدالله oo in ku dhawaad 20 sano ah nolol maalmeedka reerkiisa ka soo saarayo marada ay dumarka madaxa ku xirtaan ayaa sheegay in shacabka wajeeray dhibaatooyin badan oo kala kulmay xilliga ganacsiga uu ku howlan yahay halka dadka qaarkiisu ay ugu yiraan aabaha waalan balse isaga waxa uu ino xaqiijiyay in shaqadiisu ay shaxaadka u dhaanto nolol maalmeedka caruurtiisana oo halkani ka soo saaro Cabdiraxmaan Muawiye warbaahinta ista ismaamul kawajir
danka hay garisa islaah yuud group oo ah dhalinyaro ka shaqeeyso arimaha diinta islaamka iyo gargaarida dadka danta yar ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada garisa bishaar ahmed dhaqan ayaa warbixintani inoo haya
islaah yuud group oo ah urur dhalinyaro kana dhisan magaalada Garissa shaqadiisuna ay tahay ka shaqeynta arrimaha diinta islaamka iyo gargaarida dadka danta yar ayaa maanta kulan ku yeesheen magaalada Garissa shirkan ayay sheegeen in sanad waliba dhamaadkiisa ay yeeshaan kaasi oo looga hadlo waxyaabaha u qabsoomay sanadkan gudoomiyaha islaah yuud group maxamed bashiir ducale ayaa warbaahinta ista faafahin ka sii kulanka maanta ay yeesheen
maanta wax ma aragtay aad ugu muhiimsanaa ayaa waxay tahay in record shaqooyinka la soo qabanayay lacagti la soo aruurinayay dhamaan ayaa ma aragtay xisaabtan la wada ayaa ma aragtay la wada xisaabinayay maadaama ururka uu leeyahay official in ma aragtay maanta loo soo bandhigo members ku group ku jiraan in ay ogaadaan lacagta meeshay maraysay lacagta wixii lagu isticmaalay iyo wax walba marka alxamdulillaah event keenay oo noo dhamaaday ayaa ururkan waxay isku soo bixiyeen in ay mujtamacooda maanta kala jihadaan zinada oo ma aragtay noqotay shay caadi ah maadaama ilaahay subhana wa ta'ala uu yiri kafu ha u dhawaanina zinada wala taqrabu zina maadaama ilaahay subhana wa ta'ala uu sida sunidi dadkina shahawo iyo dhafu iimaan iyo shaytaan isku tagen oo ay qaaday in ay ma aragtay dhalintan maanta dadkooda ay fahamsiyaan oo ay tusiyaan
maxamed bashiir ayaa dhanka kale ku baaqay in lagu garab istaago hawlahan ay wadaan
ururkan islaah youth group ururkan waa urur ma aragtay qaaraan maanta meelo kale oo dibadda aanan ka helin waa un dad un ayaga dhaxdooda isku dhaxnool oo nin walba jeebkiisa waxa ma aragtay uu ku caawin karo ku caawiyo marka bulshada banaanka kale waxaan ma aragtay codsi ah oo u direynaa maadaama aanu hay jeemanka waxaan codsi aan siineynaa in ay wax naga caawin karaan oo naga caawiyaan haday tahay xaq dhaqan iyo haday dhaqaalo iyo haday tahay in ma aragtay garab lagu siiyo dhalinta oo sifo ay u noqoto dhirigelin oo hore ay u sii socdaan
Bishaar Ahmed Daqane warbaahinta Star Garissa
Haatan ku soo dhawaada dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee bishii 7aad ee sanadkan barri ku eeg waxaana soo jeedinaya Anwar Maxamed
Gumeyaha aqalka sare ee dalka Ken Lusaka ayaa qirtay inuu yahay aabaha cunuga caloosha hooyadii ku jira qirashadan ayaa timid kadib markii haweeneyda uurka ku sida ilmaha yar dacwad ka gudbisay afayeenka aqalka sare waxay ka dalbatay lacag dhan 25 milyan oo shilinka dalka ah oo taageerida cunuga yar ee koritaankiisa iyo caafimaadkiisa maxkamada ayaa xilligaasi loo sheegay in gudoomiyaha aqalka sare uu ogolaaday in la xanaaneeyo ilmaha uurka ku jira waxa uu intaasii ku daray in arrimaha kale ee la xalin doono marka uu ilmuhu dhasho haweeneydan oo adeegsatay garyaqan Dastan Umari ayaa codsatay taageero dhan 200 kun oo shilinka dalka ah bishiiba ama isku darka lacag dhan 25 milyan oo shilinka dalka waxay sheegtay in Lusaka uu diiday inuu qaado mas'uuliyadda ilmaha caloosha ku jira haweeneydan ayaa sidoo kale doonaysay in afayeenka dalka uu iibiyo guri u dhigma kan ay ku nool yihiin caruurta kale oo dhalay qareenka u doodayay haweeneydan ayaa xilligaasi doonayay in guriga lagu iibiyo muddo 7 maalmood gudahooda hase haatee waxaa arrinkan ka hor yimid afayeenka aqalka sare ee dalka balse qareenka u doodayay Ken Lusaka ayaa sheegay inaysan macquul ahayn in muddo 7 cisho guri lagu iibiyo balse ay tahay in la sugo ilaa uu ilmaha ka dhasho Saraakiisha waaxda dambibaarista ee dalka ayaa gacanta ku dhigay tuhmane la xiriirnaa inuu jabsaday qayb ka mid ah macluumaadka gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka ee xuduudaha dalka IBC. Eedeysanaha ayaa la sheegay inuu galangal ku yeeshay xogta IBC una helay macluumaadka dad gaaraya 61,617 codbixiyaal oo ka diiwaangashan ismaamulada galbeedka dalka. Waxaa laga soo qabtay deegaanka Juja ee ismaamulka Kiambu. Agaasimaha waaxda dambibaarista ee dalka DCI-da ayaa xilligaasi sheegay in ninkan la rumaysan yahay in uu qaab farsamaysan uu wax u jabsan jiray isagoo adeegsanaya aalada elektaroonigga ah macluumaadka iyo qalabka elektaroonigga ah ee uu watay eedeysanaha ayaa waxyaabaha laga helay waxaa ku jiray magacyada codbixiyaal diiwaangashan kaararka aqoonsiga qaranka iyo taariikhda dhalashada eedeysanaha oo la rumaysan yahay inuu horey ugu soo shaqeeyay mid ka mid ah shirkadaha taleefoonada gacanta ee dalka ayaa boorsada uu watay lagu dhex arkay kaararka sim kaarka ay leeyihiin shirkadaha isgaarsiinta ee kala ah Safaricom, Airtel iyo Telecom xariggiisa ayaa waxaa si wada jir ah isaga kaashaday waaxda DCI-da iyo shirkadda isgaarsiinta ee Safaricom kadib markii eedeysanaha lacag aanan la cayimin uu ka dhacay mid ka mid ah xarumaha M-Pesa dadooyinka sanadkan si dhamaanayaan ku guda jirnaaya haatanna Soomaaliya kan ayaa waxaa deganaanshalaan laga dareemay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ay xilligaasi ka dhaceen dagaal u dhaxeeyay ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa jabhada uu hoggaamiyo sarkaalka lagu magacaabo General Abukar Xuudi ee diidan maamulka Hirshabeelle dadka deegaanka qaarkood oo la hadlay warbaahinta gudaha Soomaaliya ayaa waxay u sheegeen in dagaalka dhacay uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xilligaasi ciidamo fara badan oo ka tirsan dawladda dhexe Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle ayaa u diiday dadka iyo gaadiidka inay adeegsadaan wadadaasi lixdii bishii lixaad ee sanadkan ayaa la sheegay in wiil arday ahaa oo lagu magacaabi jiray Ibrahim Cabdishakuur waxna ka baranayay jaamacadda Camuud ee magaalada Buurama uu toogtay askari ilaalo ka ahaa jaamacadda kadib markii sida la sheegay ay murmeen ardayga dhintay iyo askarigii toogtay sida uu xilligaasi warbaahinta u sheegay mayorka magaalada Buurama Maxamed Axmed Warsame toogashadaasi ayaa ka dhacday iridda hore ee laga galo jaamacadda Camuud ee magaalada Buurama oo uu ku sugnaa askarigu arday gala toogtay ayaa la sheegay in telefoon uu ku soo ilaaway gudaha jaamacadda kadibna uu dib ugu laabtay jaamacadda si uu telefoonka u soo qaato balse wardiyihii jaamacadda ayaa u sheegay inaanan la geli karin jaamacadda oo uu dhammaaday waqtigii waxbarashada muran kadibna uu sidaasi ku toogtay xilligaasi ciidanka booliska Soomaaliland ayaa gacanta ku dhigay askarigii falka toogashada geystay sida ay xaqiijiyeen maamulka magaalada Buurama iyo maamulka jaamacadda Camuud ee magaalada Buurama oo falkaasi uu ka dhacay dhanka kale maayarka magaalada Boorama ayaa beeniyay warar xilligaas isla dhaxmaray oo sheegay in ardayga la toogtay uu xirnaa calanka Soomaaliya caalamka dhanka dhacdooyinka sanadkan dhacay wasaaradda arrimaha dibadda wadanka Kuuba ayaa sheegtay in weerar lagu qaaday safaaradda Kuuba ay ku leedahay magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska weerarkan ayaa loo adeegsaday xilligaas dhalooyin ololaya oo laga soo buuxiyay shidaal kuwaas oo lagu tuuray gudaha safaaradda sawirro halkaas laga soo qaaday ayaa muujinayay burbur soo gaaray xarunta safaaradda qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee Twitter-ka wasiirka arrimaha dibadda Kuuba ayaa xilligaas waxa uu cambaareeyay weerarka lagu qaaday safaaradda uu ku tilmaamay mid argagixiso isagoo dhanka kale xaqiijiyay inaysan waxyeelo soo gaarin diblomaasiyiinta iyo shaqaalihii ka howlgalaya halkaas ugu dambeyn Kurdi Westgrad oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Denmark oo horey sawir gacmeed ugu sameeyay Nabi Maxamed ayaa bishii lixaad ee sanadkan geeriyooday isagoo 86 sano jir ah talaabadaas oo ku dhaqaaqay sanad ka hor ayaa ka caraysiisay bulshada muslimiinta ah ee caalamka guud ahaan qoyskiisa ayaa xaqiijiyay inuu geeriyooday muddo dheer oo uu xanuunsanaa kadib waxa uu ahaa farsaxan yaqaankii ka dambeeyay 12 sawir oo lagu soo bandhigay wargeyska Jylland Posten ninkan ayaa sawir uu soo saaray ku sheegay in uu og yahay muuqaal Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee.
Santuuqa caymiska waa caymiska caafimaadka cisbitaalka qaran NHIF ayaa kordhiyay howlaha dib u saxiixidda ee socda ilaa 17 Janaayo ayuu socon doonaa si loo siiyo danayaasha waqti ku filan. Tan ayaa timid iyadoo ay jirto walaac is soo taraya oo ka imaanaya danayaasha daryeelka caafimaadka iyo ururada shaqaale oo ah in aanay ku lug lahayn diyaarinta qandaraasyada. Ururadu waxay ku anjabeen inay curyaamin doonaan adeegyada daryeelka caafimaadka ee dalka oo dhan haddii aan howlahani la joojin. Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa diiwaangelisay kiisas dhan 3,806 COVID-19 ah kadib markii baaritaano lagu sameeyey dhacaan dhan 11,703 saacadii lasoo dhaafay. Heerarka caabuq ee dalka ayaa waxa uu maanta marayaa 28.1. 206 bukaan ayaa kasoo kabsatay fayraska, halka 4 qof ay u geeriyoodeen.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatanna dhanka Soomaaliya, maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa maanta Qamiisa bilowday dhageysiga dacwadda kiiska dilka ahaa ee loo geystay Sakariya iyo Saud oo ahaa laba qof oo walaalo ah. Falka dilka oo 2 bishan ka dhacay xilli habeen isgoyska dabka ayaa loo haystaa laba askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaasoo lagu kala magacaabo dable xoogga ee Cabdi Waayeel Macalin Aadan Kanadiida iyo Dayax Nuur Cabdi Aadan. Xafiiska maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ku soo eedeeyay raggaasi in si kutalagal ah rasaasa ugu fureen dad ku sugnaa isgoyska dabka xilli goobta ee ahayd mid mashquul badan, iyaga oo dalbaday inay deysanayaasha lagu rido xukun u dhigma dembiga ay geysteen. Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaale Sare Xasan Cali Nuur Shuute oo soo xiray fadhiga maxkamadda waqti dheer qaata ayaa sheegay in kiisaska ay maxkamadda go'aan ka soo saari doonto. Caalamka Iiraan ayaa hawada sare u dirtay gantaal la xambaaraadiya xagga cameedka oo sitay 3 qalab oo cilmi baarisa sida ay sheegtay warbaahinta dowladda ee dalkaasi, iyadoona wadahadallo adag oo ku saabsan heshiiska nukliyeerka uu burburay xilli ay la gashay qoodaha duunka kaasoo ka socday magaalada Vienna. Dhanka ciyaarahana, caawa kooxda Manchester United ee Premier League waxay qaabilaysaa ee kooxda Burnley.